No niin, taidetaan olla jo itse asiassa vähän iltapäivän puolella, että hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne Ruusupuistoon ja sitten niille, jotka siellä monisviestimen äärellä sitten kattelee tätä suoraa lähetystä, niin tervetuloa myöskin seuraamaan. Ja nyt me julkaistaan sitten tässä tämmöisen ICCS:n tulokset, eli on tämmöistä nuorten yhteiskunnalliset tiedot ja taidot ja koskee nyt 8-luokkalaisia ja tämä nyt on osa tätä meidän koulutuksen tutkimuslaitoksen toimintaa, että me tehdään näitä kansainvälisiä arviointeja muitakin kuin tämä ICCS, eli meillä on PISA, TIMSS, PIRLS, näitä lyhenteitä meillä riittää. Ja näissä arvioinnissa yleensä kyllä täällä joku nimi aina käy ja naama esittämässä näitä tuloksia, mutta tämä on kuitenkin mitä pisimmälle tämmöistä ryhmätyötä ja mä nostasin nyt tämän koko tämän tiimin täältä nyt esittelisin. Eli ensinnäkin tietysti projektipäällikkönä on ollut Jouko Mehtäläinen, joka voisi siinä vähän niin kuin tulee kohta esittelemään tulokset. Lisäksi tässä on ollut kirjoittamassa Virva Nissinen siellä ja sitten Mikko on ollut mukana tässä myöskin kirjoittamassa. Sitten meillä on myöskin tämä meidän tiedotustiimimme, eli sieltä Jouni Sojakkakin voisi vähän vilkutella, ja Martti Minkkinen tässä nyt on ollut taittamassa, eli tämmöistä porukkaa meillä täällä on. Mutta sen pitemmittä puheitta, niin pyydän nyt tähän ensiksi esittäytymään meidän tuoreen uuden johtajamme Jussi Välimaa, joka on tässä muutaman kuukauden nyt tätä meidän laivaamme koittanut luotsata.
Kiitoksia ja tervetuloa myöskin koulutuksen tutkimuslaitoksen puolesta. Tänään on meille juhlapäivä. Meillä on juhlapäivä aina, kun me saadaan valmiiksi julkaisu, kun saadaan valmiiksi tutkimus. Osittain johtuen siitä, että se on suuri ponnistus, joka on syytä jollain tavalla huomioida, joka on syytä huomioida. Ja mun mielestä sitä pitää myöskin kunnioittaa. Ja juhlapäivä myöskin sen takia, että tästä kirjasta on tullut hyvä. Niin kuin hetken alun päästä kuulumme. Mä en puhu tässä pitkään, mutta haluan yhden näkökulman nostaa esiin. Ja se on se, että tavallisesti ajatellaan, että koulu on osa yhteiskuntaa, joka on tietysti totta. Mutta koulu ei ole passiivinen osa yhteiskuntaa. Täällä kasvatetaan tulevaisuuden kansalaisia, tulevaisuuden päätöksentekijöitä. Ja siitä syystä meillä on erittäin tarpeellista tietää, että miten meidän koululaiset ajattelee ja mitä meidän koululaiset tietää yhteiskunnasta. Kuinka valmiita he ovat ottamaan vastuuta tulevaisuudessa. Itse asiassa tämän asian pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia tosi paljon. Pidemmittä puheitta kutsun paikalle Jouko Mehtäläisen, joka on ollut projektipäällikkönä tässä vaativassa hankkeessa.
Päivää. Mulla on dieselkone, tämä saattaa lähteä hyvin hitaasti käyntiin. Mutta koko iltapäivä on aikaa. Kuuluuko tämä jonnekin? Okei. Aihe. Yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen nyt ja ehkä tulevaisuudessa, asenteet eräitä demokraattisen kansalaisyhteiskunnan perusperiaatteita kohtaan, niin kuin ranskalaisittain sanottuna vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus ja vähän kaikkea muutakin. Tämän tutkimuksen tiedot on kerätty 8-luokkalaisilta, se oli kevät 16 jo. Ja tutkimus aikaisemmin Suomessa toteutettu vuosina 99, 09 ja 2016 nyt sitten. Aihealue on tolkuttoman laaja. Tässä on kierros kierrokselta viitekehys kasvanut. Nyt mennään yhteiskunnan rakenteesta ekologisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin koulussa ja loppujen lopuksi vielä moraaliin saakka. Tämä ei käsittele pelkästään yhteiskuntaoppia oppiaineena. OPSin perusteiden mukaan tutkimuksen aihealuetta kattaa etenkin nämä oppiaineet, hissa, yhteiskuntaoppi, mantsa, uskonto, ET, terveystieto ja kotitalous, mikä ettei nykyisellään myös vieraat kielet, Ja loppujen lopuksi kohteena tässä on ollut koko koulun toiminta. On sitten kysymys oppiainesisältöjen opettamisesta tai kasvatuksesta yleensä. Täällähän käy melkoinen pulin. Tutkimukseen osallistui 24 maata tai aluetta. Näitä oli alun perin reipas 30, mutta yksi toinen siitä pikkuhiljaa tippui kyydistä pois. Tuli organisointi- ja rahoitusongelmia. Nämä maat, mitkä tähän nyt tällä kertaa osallistuivat, niin osallistuvat pääosin myös 99 ja 09. Suomesta tutkimukseen osallistui 179 yläkoulua, noin 3200 oppilasta, vähän vajaa 2200 opettajaa ja tietysti 179 rehtoria. Ei ihan mikään pikkuinen juttu. Kyselylomakkeita oli pilvin pimein. 8 luokan oppilaat vastasivat ensimmäiseksi yhteiskunnallisten ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämistä mittaavaan tiedolliseen kokeeseen. Siitä ei ole niinkään kyselty nippeleitä, vaan kyse oli enemmänkin siitä, miten oppilaat osaa soveltaa tietojansa käytäntöön. Vastata käytännöllisiin kysymyksiin. Pääosin oli monivalintoja, mutta siellä oli myös muutama avoin kysymys. Kokeen jälkeen oppilaat täytti semmoisen perinteisen taustakyselyn. Kyseltiin heidän kotitaustojaan ja muuta osallistumista yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja erilaisia yhteiskunnallisia asenteita. Tutkimuksessa oli myös kaksi alueellista kyselyä. Toinen tehtiin latinalaisessa Amerikassa ja toinen Euroopassa. Siinä lähinnä tsekkailtiin oppilaiden näkemyksiä Euroopasta nyt ja tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa, minkälaista tuntuu olla eurooppalainen. Kaikki nämä vedettiin osapuilleen putkeen, pienet tauot pidettiin välissä, mutta saman päivän aikana. Ja kyllä täytyy myöntää, että tuolla Eurooppa-kyselyn kohdalla rupesi näkymään pikkusen väsymystä. Opettajilta, näissä oppilaskyselyissä ja tiedossa kokeessa, niin näissä käyttöliittymänä oli perinteinen paperi. Se toimi oikein mainiosti. 8-luokkien opettajilta tiedusteltiin yhteiskunnallista opetusta ja kasvatusta koskevia yleisiä juttuja ja aika paljon myös sosiaalista vuorovaikutuksesta koulussa. Kiusaamiseen keskityttiin tässä tutkimuksessa yllättävän paljon verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Rehtoreilta kyseltiin samoja asioita kuin opettajilta, plus sitten vielä koulun opiskeluolosuhteista ja koulua ja koulun sijaintipaikkaa koskevia taustatietoja, joita ainakaan nyt vielä toistaiseksi ei ole kovin paljon analyyseissa käytetty. Ja nämä tehtiin online, nämä opettajan eriksi kyselyt. Sekin kyllä toimii sinne. Tätä on ihan mahdottomasti. Mä nyt esittelen tässä vaan muutaman ehkä kiintoisimman jutun. Vuoden 1999 tutkimuksesta lähtien suomalaisnuoret on sijoittunut yhteiskunnallisessa tietämyksessä 4 kärkimaan joukkoon ja pistekeskiarvo on myös hissun kissun kasvanut. Edelliskeikalla vuonna 1909 suomalaisnuorten yhteiskunnallisen tietämyksen keskiarvo oli yhdessä tanskalaisnuorten kanssa kaikkien maiden korkein, 576 pistettä. Tämä on tilanne sitten nyt. Vuonna 2016 suomalaisnuorten pistekeskiarvo oli nyt on taas pisteen verran korkeampi kuin vuonna 2009, mutta nyt tanskalaiset on mennyt yksin tuonne Keolille. Ja myös taiwanilaisilla ja ruotsalaisilla nuorilla on niukasti korkeampi keskiarvo. Mutta tuo nyt on Taiwanin, Ruotsin ja Suomen väliset erot sen verran pieniä, että pikkusen toisen näköisillä otannalla niin järjestys olisi voinut olla vähän toinen. Sitten sen sijaan Norja alkaa olla vähän kauempana. Kärkimaat on edelleen samat kuin vuonna 2009. Ja kaikki latinalaisen Amerikan maat jäi kansainvälisen keskiarvon alapuolelle sekä vuonna 16 että 09. Se panee tietysti vähän miettimään, että mistä muinen jatkuvuus johtuu. Suomalaisnuorten suoritukselle on aiemmissa tutkimuksissa ollut ominaista paitsi korkea taso myös tasaisuus. Keskihajonta on ollut pienin tai pienimpiä. Ja tässäkin tutkimuksessa se on kärkimaiden pienimpiä edelleen. Ykkösiä ei enää olla, mutta hemmetin korkeata tasoa edelleen on oppilaiden yhteiskunnallinen tietämys. Näillä mittareilla mitattuna, mitä tässä on käytetty. Kolmessa maassa otanta oli sen verran reippaasti puutteellinen, että ne tiedot esitellään aina tuolla vähän ikään kuin alaviitteen omaisesti. Etelä-Korea vähän ihmetyttää, se oli 09 neljän kärkimaan joukossa ja nyt siellä ei saatu edes kunnollista otantaa aikaiseksi. Kauhean mahdoton yllätys ei ole se, että tyttöjen yhteiskunnallinen tietämys oli kaikissa maissa korkeampaa tasoa kuin poikien, joka ainoassa. Ja erot on tilastollisesti merkitseviä. Suomessa tyttöjen ja poikien välinen ero on kaikkien maiden keskiarvoa hiukka suurempi. Ja ero on myös vuoteen 2009 verrattuna kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Erottuuko toi Suomi tuolta kunnolla? Okei. Kun en ole mikään ekspertti diojenteossa, niin aina ihan miettii, että okei. Ja toi sininen jotenkin houkutteli värinä. Sosioekonomista taustaa on tähän taulukkoon mitattu vanhempien ammatilla, joka on muutettu kansainvälisen sosioekonomisen indeksin SEI:n mukaiseksi pistemääräksi, joka vaihtelee välillä 16-90. Tuossa toi alle 50 tarkoittaa alhaista ja alle keskitason ja yli 50 keskitasoa tai korkea. Tässäkin nyt on sitten kaikissa maissa ihan sama juttu. Mitä korkeampi oppilaiden vanhempien sosioekonominen tausta, taso, sitä korkeammalla tasolla nuorten yhteiskunnallinen tietämys. Kaikissa maissa. Korrelaationa ilmaistuna tuo kaikkien maiden korrelaatio on 0,37 ja suomalaisnuorilla 0,30, eli kohtalaiset. Ei nyt mitkään hirveät, mutta kohtalaiset kumminkin. Tämä on vankka taustamuuttu ja moneen muuhunkin tässä tutkimuksessa esille tulevaan asiaan. Otantaa varten koulut, suomalaiskoulut jaettiin ositteisiin suuralueen ja koulun opetuskielen mukaan. Anteeksi, nyt mun täytyy kyllä niistä, tästä tunnita. Kiitos. Käännyn sen. Alueelliset erot kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallisten tietojen tasossa ei ole kovin suuria, niin kuin näkyy, mutta ne on kuitenkin tilastollisesti merkitseviä. Eli parhaita asiat olisi hanskassa Länsi-Suomessa ja heikoimmin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Mutta kun otetaan huomioon se, että oppilaiden sosioekonominen tausta vaihtelee alueittain, niin silloin nämä erot ei enää ole tilastollisesti merkitseviä. Et sen pienen ero, mikä tuossa näkyy, niin pienen vaihtelun sen selittää oppilaiden sosioekonomisen taustan vaihtelu eri alueilla. Aika lailla hyvin. Tyttöjen yhteiskunnallisten tietojen taso tilastollisesti merkitsevästi parempi kaikilla alueilla, muilla alueilla, paitsi ruotsinkielisissä kouluissa, jossa tuo ero nyt näyttäisi olevankin pienin. Se ruotsinkielisiä kouluja oli sen verran vähän, että tuon eron pitäisi ollakin aika lailla julmetun iso ennen kuin se tulee tilastollisesti merkitsevä. Osallistumista ja osallistumishalukkuutta noin yleensä ottaen raportissa käsitellään, sanoisinko, about parilla kymmenellä taulukolla. Otan tähän vain pari kolme. Joista yksi aika keskeinen on tämä oppilaiden käsityskyvystä ja yhteiskunnallisena toimijana. Noi taulukon luvut tulee useammasta väittämästä muodostetuista skaalamuuttujista tai skaalamuuttujasta, jossa on käytetty keskiarvona 50 ja hajontana 10. Ja vielä muodostettu sillä lailla, että vertailuvuosien 09 ja 16 välillä on mahdollinen. Tämä sama systeemi toistuu tässä esityksessä vielä muutamassa taulukossa. Käytetty samaa skaalamuuttujasysteemiä. Oppilaiden käsitys yleensä ottaen kyvystä yhteiskunnan toimijoina on kaikissa maissa keskimäärin pikkasen kasvanut vuodesta 09 vuoteen 16. Mutta lienette jo varmaan huomanneet, että suomalaisnuoret on pitänyt perää sekä vuonna 09 että 16 käsityksessä kyvystään yhteiskunnallisena toimijoina. Tosin kehitystä vuoteen 16 vuoteen 09 verrattuna on jonkun verran, mutta edelleen ollaan siellä perää pitämässä. On siellä Alankomaissakin 48 ja Latvia, ei ole ihan yksin. Oli. Ei mitään hätää. Oppilaalle esitetty kysymys tästä aiheesta kuului, kuinka hyvin arvioisit suoriutuvasi, jos sinun tulisi? Laatia sanomalehtiin mielipidekirjoitus jostakin ajankohtaisesta aiheesta, seurata jotakin kiistakysymystä koskevaa televisioväittelyä ja niin poispäin. Kun katsoo noita suomalaisnuorten prosenttijakaumia, niin ei tuo tilanne nyt niin kamalan pahalta näytä. Sen tästä pääosin puolet oppilaista ilmoittaa selviytyväisen melko hyvin. Lähestulkoon kaikista esitystä toimista. Heikoimmin näkyy edelleen olevan hanskassa tai puhua luokan edessä jostakin yhteiskunnallisesta tai poliittisesta aiheesta, mutta tämä nyt on tämmöinen perisuomalainen juttu. Ei se, tuleeko tuohon koskaan? Tuo on kummempaa muutosta tulossa. Mutta tässäkin on pientä kehitystä verrattuna vuoteen 09. Ja toinen, joka tuolla pistää silmään, on perustaa oppilasryhmä, jotta koulusta saataisiin aikaan muutoksia. Sekin taas edellyttää aika lailla aktiivisuutta oppilaita, ja se ei ole niin kamalan tuttua. Tällä kyvyllä yhteiskunnallisena toimijana on aika lailla merkitystä siinä mielessä, että se on yhteydessä nuorten mahdolliseen tulevaan aktiiviseen osallistumiseen, siten, että mitä parempi luottamus, sitä todennäköisemmin tullaan osallistumaan koulussa, osallistumaan laillisiin mielenosoituksiin, äänestämään ja osallistumaan myös muihin erilaisiin poliittisen toiminnan muotoihin, eli liittymään puolueisiin, yhdistyksiin, järjestöihin ja niin poispäin. Tässä nyt monet asiat kiertää kehään. Kun luottaa itsensä, niin okei, lähtee tekemään. Jos ei, niin ei. Ja jos kiinnostaa, niin kiinnostaa, ja jos ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Näin ne asiat yleensä menee. Yhteiskunnallisten järjestöjen, kerhojen tai ryhmien toimintaan osallistuminen oli runsainta latinalaisessa Amerikassa. Selvästi runsainta ja selvästi vähäisintä kaikissa Pohjoismaissa, joka ainoassa. Et siinä mielessä Suomi ei ole mitenkään erilainen. Ja näin oli myös vuonna 2009 ja oli muistaakseni myös vuonna 1999. Tämäkin on sellainen pysyväisluontoinen ilmiö. Suomalaisnuoret yleisimmin, jos osallistuivat, niin osallistuvat urheiluseurantaan, joukkojen toimintaan tai sitten yleishyödylliseen nuorisotoimintaan, joilla tarkoitetaan tässä partiota, 4H-kerhoa ja sen tyyppisiä, eli enemmän epäpoliittista toimintaa. Sen sijaan poliittisiin nuorisojärjestöt on tuolla aika lailla pienellä osuudella edustettuina. Tosin ehkä se onkin enemmän aikuisten juttuja. Nuorten mahdollista yleisempää yhteiskunnallista osallistumista tulevaisuudessa käsiteltiin aika monella kysymyksellä, jotka liittyy äänestyskäyttäytymiseen, erilaisiin poliittisen toiminnan muotoihin, valmiuteen osallistua laillisiin ja laittomiin mielenosoituksiin. Äänestyskäyttäytymistä ja erilaisiin poliittisen toiminnan muotoihin osallistumista käsittelevä kysymys meni näin. Alla on lueteltu eri tapoja, joilla aikuiset voivat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Mitä arvelet itse tekeväsi, kun olet aikuinen? Aika paljon vaadittu, mistä sitä tietää, mutta näin kysyttiin ja näin vastattiin. Suomalaisnuorten tuleva äänestysvarmuus oli kansainvälistä keskitasoa. Ja vuoteen 2009 verrattuna näyttäisi osallistuminen erilaisiin äänestyksiin lähitulevaisuudessa oleva hiukka varmempaa kuin vuonna 2009. Eurovaalit pitää perään, mutta niinhän ne tuppaa ne aikuisillakin tekemään. Tulevasta muusta mahdollisesta aktiivisesta osallistumisesta poliittiseen toimintaan suomalaisnuoret mainitsi useimmin toimimisen ympäristön hyväksi, eli teen itse jotakin ympäristön hyväksi, teen vapaaehtoista työtä paikkakunnalla. Tämä suomalaisnuorten tuleva muu poliittinen aktiivisuus kuin äänestäminen, eli liittyminen johonkin puolueeseen, ammattiliittoon tai järjestöihin, se oli ihan kansainvälistä keskitasoa. Ja myös sekin hieman varmemmalla pohjalla kuin vuonna 2009. Eli tässä on pientä positiivista väreilyä verrattuna vuoteen 2009. Kaiken kaikkiaan osallistumisessa ja mahdollisessa tulevassa poliittisessa aktiivisuudessa. Mutta aika pientä kuitenkin. Voi olla satunnaisvaihtelua. Ja tämä asia on vasta mielenkiintoinen. Laillisiin ja laittomiin mielenilmauksiin osallistumista kysyttiin seuraavasta. Kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä tärkeistä asioista yhteiskunnassa monin eri tavoin. Osallistuisitko itse seuraavanlaisiin mielenilmaisuihin tulevaisuudessa? ja osallistumisesta sekä laillisiin että laittomiin mielenilmauksiin oltiin varmimpia latinalaisessa Amerikassa ja taas kerran vähiten varmoja Pohjoismaissa, kaikissa. Suomalaisnuoret ei tässäkään poikkea muista pohjoismaista nuorista, mutta mitenkään. Suomalaisnuorilla laillisista mielenilmaustavoista eniten kannatusta sai kulutusvalinnat. Ostetaan tarkoituksella jotakin tiettyjä tuotteita, reilukaupan tuotteita, eettisesti tuotettuja hyödykkeitä, niin poispäin. Suomalaisnuorten valmius osallistua sekä laillisiin että laittomiin mielenilmauksiin oli vuonna 2016 vähäisempää kuin vuonna 2009. Suomalaisnuorista pojat, kuinka ollakaan, oli tyttöjä halukkaampia laittomiin mielenilmauksiin sekä vuonna 1999 että 16. Tytöt kannattaa enemmän noita laillisempia konsteja. Noita NS-laittomuuksia tuolla edustaa kolme alinta spreijaamaiskulauseita seiniin protestoivan tukkimalla liikenteen valtaamalla julkisia rakennuksia. Aika pieniä noi lukemat on alta 10% keskimäärin, ehkä luultavasti, kyllä luultavasti osallistuisi näihin toimintoihin. Kovin radikaalia tämä nuoriso ei noin kokonaiskuvassa katsottuna niin ole. Ja halukkuun noihin laittomiinkin, NS-laittomiinkin mielenilmauksiin, niin on vuoteen 09 verrattuna hiukka pudonnut. Tämä on sellainen dia, joka todennäköisesti tulee olemaan tiedotusvälineessä. Tämä on jostain kummallisesta kiinnostaa hirveästi. Vaikka tästä on tehty tutkimuksia pilviin pimeä ja tulokset on muistaakseni aina ollut ihan samanlaisia, eli sekä suomalaiset aikuiset että nuoret luottaa yhteiskunnallisiin instituutioihin aika lailla vankasti. Ja suomalaisnuoretkin keskimääräistä enemmän kuin muiden maiden nuoret. Instituutioittaisin on pientä vaihtelua, mutta kuitenkin ihan kärkipäässä ollaan luottamuksessa erilaisiin instituutioihin. Ja näin oli myös vuonna 2009. Voi olla, että olemme se maailman sinisilmäisin kansa. Kaikesta noista oppilaille esitetyistä yhteiskunnallisista instituutioista ja toimijoista suomalaiset 8-luokkalaiset luotti vahvimmin poliisiin, puolustusvoimiin. Ja nämä samat olleet ennenkin kärjessä ja koululaitoksen yhdistyneisiin kansakuntiin. Aika lailla komeat ovat lukevat. Poliittiset puolueet on tuolla alimpana, mutta eihän tuokaan nyt niin kamalan pahalta näytä, kun sen tässä 2/3 oppilaista ilmoittaa luottavansa poliittisiin puolueisiin vähintään melko paljon. Tietysti on, kysymys on aina siitä, että paljonko on paljon, mutta kyllä toi minusta on aika paljon. Entäs 2/3 luottaa poliittisiin puolueisiin? Sen mä ymmärrän, että sosiaalisen mediaan nyt ei niin kamalasti luota. Sukupuolten tasa-arvoon suomalaisnuoret suhtautuu keskimääräistä myönteisemmin ja vielä vuoteen 2009 verrattuna asenne on muuttunut edelleen myönteisemmäksi. Tytöt olivat asenteiltaan tasa-arvoisempia kuin pojat kaikissa maissa. Ketkä siellä on kärjessä? Ruotsi ja Norja. Niinpä niin. Tasa-arvo kysymykseen liittyvät väittämät oli tämän näköisiä. Samanmielisyyslukemat suomalaisnuorilla on todella korkeita. Yksi tuolla pistää silmää. Naisten tärkeimpänä tehtävänä tulisi olla lasten kasvattaminen. 24% oppilaista on joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Olisin odottanut vähän pienempiä lukemia, mutta demokraattisissa valtioissa ihmisillä on vapaa mielipiteen muodostusoikeus. Muutonhan tuo on hyvin kaunista katsottavaa noin tasa-arvoasioita asioiden kannalta. Etnisten ryhmien tasa-arvoon suomalaiset suhtautui samassa määrin myönteisesti kuin kaikkien muiden maiden nuoret keskimäärin. Ja vuoteen 2009 verrattuna sinne näkyy olevan aika huima muutos positiiviseen suuntaan. Tai sanotaan nyt tasa-arvoisempaan suuntaan. Eipä nyt ruveta mitään arvoarvostelmia. Ja tytöt oli asenteeltaan tasa-arvoisempia kuin pojat kaikissa maissa, myös etnisten ryhmien tasa-arvoa kohtaan. Ja asennoitumisella sekä sukupuolten että etnisen tasa-arvo oli yhteisömmissä oppilaiden yhteiskunnallisen tietämyksen tasoon. Et mitä korkeampi tiedollinen taso, niin sitä myönteisempi oli asenne. Tytöillä myönteisempi. Ja mitä korkeampi tiedon taso, niin sitä myönteisempi asenne. Etnisen tasa-arvoon liittyvät väittämät olivat tämän näköisiä. Ja kun tätäkin prosenttijakaumina katsoo, vertaa tuonne skaalamuuttuja-arvoihin, jotka aina on jotenkin vähän latteita, vähän niin kuin peittää sitä todellisuutta. Nämä on aivan hurjia lukemia. Lähestulkoon kaikista väittämistä ollaan aivan samaa mieltä. Täysin eri mieltä olevia hän siellä on kuin 1 tai 2%. Koulua oppimisympäristönä myös käsiteltiin erityisen monipuolisesti kaikkea sitä, mitä tarjontaa koulussa on. On oppilaille osallistua ja muuta. Mä otan tässä nyt vain yhden, joka liittyy opettajien ja oppilaiden välisiin suhteisiin, koska tätä on aina ollut tapana esitellä ja tulokset tässä suhteessa on eri tutkimuksissa vaihdellut jonkun verran. Ja onhan tällä merkitystä oppimisympäristönä, miten sillä toimeen tullaan. Suomalaisnuorten näkemys ja kokemus opettajien ja oppilaiden välisistä suhteista on kaikkien maiden keskiarvoa hiukan parempi ja suurin piirtein samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa. Ja vuodesta 2009 vuoteen 2016 väliset oppilaiden ja opettajien väliset suhteet on parantunut suhteessa eniten Taiwanissa ja Suomessa, ja ne on aika isoja lukemia. 4,9 pistettä. Prosentin jakaumina suomalaisnuorten osalta suhteet näyttävät tältä. Tässäkin pääosasta väittämiä ollaan vähintään samaa mieltä. Tuolla muutamassa väittämässä näkyy olevan 15-18% erimielisyyttä, mutta pääosin tilanne näyttää hienolta. Litanian loppupäässä on muutama väittämä, jotka liittyy oppilaiden keskinäisiin suhteisiin. Niitä ei tuossa kansainvälisessä raportissa jostain kumman syystä käsitellä, eikä näitä ollut myöskään vuoden 2009 tutkimuksessa niin, että ei pysty vertailemaan. Mutta about 90% oppilaista on kuitenkin samaa mieltä siitäkin, että koulu on paikka, jossa oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi. Ei pahaa. Lähestulkoon 90% on sitä mieltä, että useimmat koulun oppilaat tulevat keskenään hyvin toimeen. Se on hämmästyttävää. Eihän aikuisetkaan tule keskenään toimeen. Ja useimmat koulun oppilaat kohtelevat toisiaan kunnioittavasti. Siinä nyt on vähän enemmän erimielisyyttä. Noin 9% oppilaista pelkää toisten oppilaiden kiusaavan häntä. Kiusaamista siinä raportissa käsitellään muutaman sivun verran. Sitä on kyselty erikseen sekä opettajilta, rehtoreilta että oppilailta. Ne kiusaamisluvut kaiken kaikkiaan suomalaisnuorten osalta niin on kaikkien maiden keskiarvoa alhaisempia hiukka ja samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa. Ei kovin pahat. Ja näyttää olevan samaa tasoa kuin mitä oli vuonna 2009. Kiusaamisen suhteen suomalaisissa kouluissa ei ole tapahtunut muutosta, ei pahempaan eikä huonompaan vuodesta 2009. Ja yleisin kiusaamistapa on verbaalinen, että sitä varsinaista käsikäymistä on aika vähän. Tutkimuksen sisältö siis myös Eurooppa-arviointi, josta otan kaksi aika lailla ajankohtaista asiaa esille. Eurooppalainen identiteetti ja asenteet maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan. Arviointiosallistuneiden nuorten eurooppalainen identiteetti on kaikissa maissa vahva ja maiden välinen vaihtelu on kohtalaisen vähäistä. Ja identiteetti on edelleen vuoteen 2009 verrattuna vahvistunut. Ja kuinka ollakaan vahvin eurooppalainen identiteetti on suomalaisilla nuorilla. Tästäkin on viime aikoina tehty läjäpäin erilaisia tutkimuksia, joissa on todettu, että siis aikuisväestöstäkin suomalaisilla on vahvin eurooppalainen identiteetti. Että ei sinänsä mikään ihme ole, että nuorissa näkyy tämä sama. Ja että se on vielä vahvistunut vuodesta 2009 vuoteen 2016, vaikka juuri näinä välivuosina on aika lailla paljon puhuttu Euroopan hajoamisestakin. Väittämätasolla asiat näyttää tältä. Edelleen nämä samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevien prosenttiosuudet on aika lailla mykistäviä. Vähiten samaa mieltä ollaan väittämästä tunnen itseni osaksi Euroopan unionia, mutta se saattaakin olla kasiluokkalaisille vähän utuisempi asia, mitä sillä mahdetaan tarkoittaa. Asenne maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan on kaikkien maiden keskiarvona vuodesta 2009 ihan pikkasen pudonnut. Suomessa suomalaisnuorilla se on samaa tasoa kuin kaikilla muilla mailla keskimäärin, eikä ole juuri muuttunut vuodesta 2009 vuoteen 16 tultaessa. Missä täällä ollaan tylyimpiä? Virossa. Latviassa ja Virossa. Nuorille esitetty kysymys oli, Kaikkialla maailmassa ihmiset muuttavat yhä enemmän maasta toiseen. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien maahanmuuttajia koskevien väittämien kanssa? Samaa mieltä ollaan siitä, että maahanmuuttajalapsilla tulisi olla samat koulutusmahdollisuudet. Ja pitäisi olla kaikki oikeudet, niin kuin muillakin kyseisen maan asukkailla. Vähiten samaa mieltä, tai sanotaan eniten eri mieltä, ollaan väittämistä maahanmuuttajien tulisi edelleen voida puhua omaa kieltään, ja että maahanmuuttajien tulisi edelleen voida noudattaa omia tapoja ja elämäntapansa siellä. Lähestulkoon kolmas osa on näistä eri mieltä. Tämä kysely toteutettiin keväällä 16. Syksyllä 15 pamahti tämä suuri pakolaisaalto Eurooppaan. Ja keväällä 16 sosiaalisessa mediassa kävi melkoinen kuhina aiheesta pakolaisten oikeudet ja velvollisuudet. Ja keskustelu oli välillä niin raivokasta, että mä olisin odottanut, että se enemmän näkyy tämän kyselyn tuloksissa, mutta eihän täällä näy juuri minkäännäköistä värähdystä. Edelleen ollaan samassa kuin vuonna 2009. Tosin tässä nyt on semmoinen jippo, että tässä kysymyksessä puhutaan maahanmuuttajista. Syksyllä 15 ja keväällä 16 puhuttiin pakolaisista. Että ei ole ihan täyttä varmuutta, että mitä oppilaiden päässä on silloin liikkunut, kun he ovat vastannut tähän kysymykseen. Että vaikka he ajattelevat ihan perinteistä maahanmuuttoa, vaiko tämmöistä kriisitilanteeseen liittyvää pakolaisuutta. Mutta joka tapauksessa asenteet on ihan samaa tasoa kuin vuonna 2009. Koulukohtaisia palautteita, kun laitoin, niin laitoin sinne myös sitten tämän skaalamuuttujan mukaan koulukohtaisesti. Siellä pisti silmään pari koulua, joissa oli maahanmuutto, ja siis pakolaiskeskuksia, pakolaisten vastaanottokeskuksia. Niissä kyllä nuo lukemat oli pikkasen alemmat kuin keskimäärin. Muuten ei. Erityisempää värähdystä. Lopuksi on sanottava, että suomalaisnuorilla ja pohjoismaalaisilla nuorilla noin yleensäkin on erinomaiset tiedolliset ja asenteelliset perusvalmiudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen, mutta kiinnostus tai tarve kovin aktiiviseen osallistumiseen puuttuu valtaosalta nuorista. Ja kyllä siihen aika lailla simppeli selitys lienee se, että me eletään vakiintuneessa edustuksellisessa demokratiassa, jossa turvaverkot toimii. Ei ole välttämättä kiinnostusta eikä etenkään tarvetta niin kamalla aktiiviseen osallistumiseen samassa määrin kuin vaikka jossain latinalaisessa Amerikassa, jossa omia asioita on tosissaan ajettava, jos meinaa saada hommat hoitumaan. Ja demokratiakin siellä näyttää olevan vähän toisen näköistä. Mutta tämä Pohjoismaiden ja latinalaisen Amerikan ero, tämä näkyy läpi koko raportin kaikessa mahdollisessa. Nämä on kovasti erilaisia. Niin kuin se ovatkin. Ja aivan lopuksi. Tässä on ollut iso porukka tekemässä muitakin kuin mitä tuossa nyt Juhani alussa mainitsi. Aivan miljoonat kiitokset kaikille. Tämä oli aika raskas reki vetää loppujen lopuksi. Kaikista 35 vuoden aikana väsäämistäni tutkimuksista ehkä rankin. On ihan mukavaa, että tämä homma päättyy tähän. Raportit löytyy ICCS-tutkimuksen nettisivulta. Näitä on kaksi kappaletta. Toinen keskittyy ihan pelkästään siihen Eurooppa-kyselyyn ja toisessa ovat sitten muiden kyselyjen tiedot. Minä kiitän. Olin vähän diesel, mutta Vanhalle miehelle käy joskus näin.
Joo, anteeksi, odotellaan tuolta noita mikkejä tuolta, mutta niin tuota, kiitos Jouko, ja tietysti vielä mikä unohtui tässä kiittää, niin ilman kouluja ja opettajiahan tätä ei olisi koskaan tehty, että kyllä siellä koulullakin sitten tätä työtä on ollut, mutta no, nyt tämä vissiin kuuluu tästä, eli loppupäätelmä oli ilmeisesti näin, että suomalaisnuoret tietää varsin paljon yhteiskunnasta, ja vallankumousta ei vissiin ole otettavissa.
On pakko myöntää, että ei ensi vuonna.
Okei, selvä, kiitoksia.
Eikä kyllä varmaan 10 vuoden sisään.
No niin, mutta sitten yleisö. Kysymyksiä ja kommentteja tämän tutkimuksen johdosta.
Kiitos ensiksikin erittäin kiinnostavasta esittelystä. Lääketieteellisten tutkimustulosten esittelyn jälkeen pruukataan aina kysyä, että mitä kliinisiä seurauksia tästä tutkimuksesta on. Nyt minä kysyn, että miten kasvatustieteellisen tutkimuksen kohdalla, mitä pedagogisia seurauksia ehkä tuohon oppimiskäytäntöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin voisi tästä päätellä. Nythän tässä yleinen trendi on ollut, että kovin isoa muutosta tässä Suomen kohdalla ei ole tapahtunut, tosin lievä myönteistä kuitenkin.
Joo, ei, ja siis tämähän oli lähestulkoon pelkkää positiivista alusta loppuun. Ja silloin siinä herää heti kysymys siitä, että no pitääkö nyt yleensä minkään muuttuakaan, kun kaikki menee niin hyvin. Ja mä olen melkein sitä mieltä, että pikkuviilauksilla sieltä täältä, niin kun ollaan kärjessä, niin siitä on kauhean vaikea parantaa hirveän paljon. Ja nyt tähän tehtiin vanhojen OPSin perusteiden ollessa voimassa, eli mitä ne olivat, Heikki, sä tiedät, oliko se 0,4 vai niin. Nyt on syksystä 16 voimassa uudet OPSin perusteet, joissa yhteiskunnallinen kasvatus on saanut entistä vahvemman painoarvon kaiken kaikkiaan läpi OPSin perusteiden, ja tuntijakokin on vielä muuttunut sillä lailla, että yhteiskuntaoppia tulee nyt jo alakoulussa oppilaille. Tähän asti sitä on ollut vain vasta yläkoulussa 3 kurssin verran. Et tässä on jo tapahtunut ihan tuolla näissä niin sanotussa kehystekijöissä sellaista, mikä toivottavasti ennen pitkää vie asioita eteenpäin. Tämä se on se, mikä minua eniten huolestuttaa, tämä perisuomalainen itsensä vähättely. Kyllä minä epäilen, että kyllä nuo kakrot kuitenkin paremmin hanskaa hommia kuin mitä ne tässä väittää. Mutta minulle henkilökohtaisesti on aina ollut tämä puhua luokan edessä jostakin yhteiskunnallisesta tai poliittisesta aiheesta, niin tämä on ollut vaikeaa. Se oli loppuun asti. Ehkä tulevat nuoret on siinäkin suhteessa valmiimpia. Vastasinko riittävän epäselvästi?
Lisää kysymyksiä.
Joo, no minäpä kysyisin noista tiedollisista tuloksista sen verran, että niin kun tiedän näistä pisoista ja muista vastaavista, niin niissähän on tämän pääpistemäärän ohella tämmöisiä alaskaaluja, niin kuin missä matematiikka on jaettu, että on luvut ja laskutoimitukset, geometria ja mitä niitä onkaan, tilastot ja todennäköisyydet. Ja missä muista, että niin kuin suomalaisoppilaille tämä geometria on matematiikassa ollut niin kuin se heikko lenkki, tai jotain muuta on osattu paremmin. Niin oliko tästä yhteiskunnallisessa tiedossa nyt tämmöisiä erilaisia alueita, ja oliko niissä eroja, miten ne hanskattiin?
Tässä oli erilaisia alueita, mutta niitä ei ole analysoitu. Ei minä vuonna. Olisi ihan hyvä tehdä niin, mutta niitä ei ole. Aina esitetään vain nämä könttäpistemäärät.
Joo, tuolla ylhäällä.
Kuuluuko? kuuluuko Jyväskylä Länsi-Suomen alueeseen niin kuin virallisesti tässä niin kuin maakunnallisessa näissä tuloksissa, kun näitä oli jaettu?
Kuuluu.
Hyvä, kiitos. Ei muuta.
Hyvä. Ja tässä seuraava kysymys.
Joo, kiitos vaan. Näitä on aina mukava seurata. Enkä mäkään ehkä olisi meidän lapsista ja nuorista huolissa. Niin miten sun näkökulmasta tuo meidän aikuisosasto tässä nyt sitten, jos jotenkin kiteyttäisit sen? Tuossa esittelyssä ei ollut esimerkiksi siitä lasten vaikuttamismahdollisuuksista siinä kouluyhteisössä niin edelleen. Enkä tietysti tiedä, että miten sitä on tänä vuonna tai tässä kysyttykään, mutta jos ajattelet sitä, niin sitä aikuisosastoista mä olisin ehkä sillä lailla vähän huolissaan, että tietyt asiat on kuitenkin koulussa muuttunut hiukkasen hitaasti ja se on pitkälti kiinni aikuisista eli opettajista ja toisaalta sitten sellaista yhteiskunnallista atmosfääristä, mikä kohdistuu sitten sen nuoren ja lasten arvostukseen ja toisaalta siihen, että kuinka paljon heidän annetaan tiettyihin asioihin vaikuttaa, niin miten kiteyttää sitten tämän 16 kyselyn kohdalta tätä osastoa?
Tässä oli aika monen läjä kysymyksiä, jotka liittyy vaikutusmahdollisuuksiin tai vaikuttamiseen ja osallistumiseen koulussa. Ja niissä kaikissa näkyy, että mahdollisuuksia on enemmän tarjolla kuin mitä oli vuonna 2009. Ja oppilaat ovat myös niihin mahdollisuuksiin tarttuneet. Että kyllä siinäkin suhteessa ollaan menossa parempaan suuntaan. Suomen kouluhan on ihan perinteisesti ollut ns. Epäpoliittinen. Et suorastaan on kaartettu yhteiskunnallisten asioiden käsittelyä, mutta kyllä tässä viimeisen 15 vuoden aikana olisin ollut näkevinä niin siinäkin selvää muutosta. Et asioihin tartutaan, asioista keskustellaan. Ei enää vältetä. Minun nuoruudessani politiikkaa välteltiin täysin kokonaan, ja jos sitä käsiteltiin, niin se oli sitä yhtä laatua, sitä mitä nyt Pohjanmaalla yleensä on. Et kyllä siitä on tultu pitkästi. En olisi huolissani.
No joo, minäkin olen tuolta Pohjois-Suomesta Kemistä lähtöisin, sielläkin oli yhdenlaista politiikkaa siinä kaupungissa, mitä puhuttiin. Että niin mutta.
Onko lisää
kysymyksiä? No mä otan vielä tuon OPSin, kun sä mainitsit. Sä oot ilmeisesti nyt tämän uuden OPSin lukenut. Kuten
no, kuule, on pakko myöntää, että on jumalattoman paksu ja niin kummallisella kielellä kirjoitettu, että minä en ole sitä lukenut muuta kuin himpsin hampsin.
Joo, koska
olen käyttänyt referaattia.
Koska mulla on sellainen käsitys, että vaikka meillä on tämmöinen poliittinen järjestelmä Suomessa, niin uudessa opetussuunnitelmassa ei mainita sanaa politiikka kertaakaan.
Eikö?
Tämmöinen käsitys mulla.
Onko joskus mainittu?
En ole vanhoja lukenut.
Joo, ne mä oon lukenut, mutta en muista. Mainittu politiikka. Eikö ole yhteiskuntaopin kohdallakaan?
No, kyllä mä olevinaan pistin findin päälle tuossa PDF:ssä, enkä löytänyt sanaa politiikka.
No katsotaan, että sanaa yhteiskunta kuitenkin.
Kyllä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta puhutaan.
No niin, kyllä se riittää jo ihan mainiosti.
Sillä ei ole tekemistä politiikan kanssa.
Ei lainkaan.
No, aha, joo.
Tuosta edellisestä 2009 mulla jäi hyvin vahvana mielikuvana nämä asenteet maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan ja ylipäätänsä maahanmuuttajat. Siinä oli hyvin suuri ero tyttöjen ja poikien välillä. Osaatko siihen sanoa, että miten se nyt näyttäytyy?
Ootapas, mutta olet oikein. Mun täytyy nyt vähän luntata. Kaiken kaikkiaan se oli niin, että tyttöjen asenteet maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan on selvästi myönteisemmät kuin poikien. Joo. Ja myös vuoden 2009 tutkimuksessa tyttöjen asenne oli myönteisempi kuin poikien. Mutta sitä en ole tsekannut, että kuinka iso muutos esimerkiksi pojilla on vuosien 2009 ja 2016 välillä. Siinä saattaa olla joku värähdys. Joo. Joo. Täytyy tsekata. Mutta muuten noin kaiken kaikkiaan näin asenteet maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan, niin ei näytä kauhean.
Onko lisää kysymyksiä? Ellei, niin mä nyt tässä vähän siteeraan laitoksen uutta johtajaa ja tämän arviointitiimin vetäjänäkin kanssa kiitän tästä. Ja omasta mielestäni olette kyllä tehneet hyvää työtä, että kiitos kaikille.